Nú, svo við, ef þú vilt, þá get ég sagt aðra drauma.
Já.
Við. Þá var ég formaður fyrir tengdaföður minn, Pál. Ég man nú beint ekki hvað alltaf það var. Nefna það var maður hjá mig sem hét Sigurður Bjarnason. Hann nú dáinn. Og hann var dyrstun og flóka. Og nóttina hýndu þegar hann svað heima, þá dreymur honum það. Hann var út í smiðju að gata skeifur. Hann var jasnaður. Og hann búinn að gata fimm. En gengur seint með það sjötta. En áður að vakna, þá hafði það í gegn. Og þegar hann kemur í verið, þá segir hann mér alveg upp á fisk hvað við fáum í veturinn. Við fáum 600 til löðarstæran. Jæja, veistu hvað? Okkur vantaði 32 í löð þegar lokadagur var kominn. En hann, sko, við þurftum aldrei að sleppa þeim fyrir klukkan 12 á hátíð þann 11. maí. Nú var smástendin dagan áður og mátti eiga við að belginni kom ekki svo sjó fyrir upp straum. Svo fór ég snemmi nóttina, ég hætti tvær trossar úti. Þannig verður grönt. Jæja, svo fyrir ég dýpju trossuna. Og ég held að við fengið 8 í hlut í hana. Þá segir ég sig að nú held ég þetta allir ekki ræta sig ekki mér segir við það. Þá segir ég að við erum. Og já, við erum ekki búin að draga það setni sér. Það sko passaði. Við fengum það í hérna að við fengum 32, 600 hlutar.
Já.
Og svo var annað draumur, þá draumið það, ég var nú þá hópið sjálf á mig. Þá draumið það að klukkan var í 10 í draumnum og ég upp til hand og fóta. Já, að klukkan er alveg át, er á 10. Mér draumið þetta. En ég hef búin að fá til hlutar á páskum fimm og 50 til hlutar. En þá voru 4 vekur til loka. En ein vekan hún fór ég ekki neð því að þá lág fiskurinn og var að hrygna og svona. En á 3 vegum fekk ég 4.50, 10 hundruð.
10 hundruð, já?
Já. Klukkan sagði það.
Já.
Svona er það, svona belt.
Já. Voru margir svona belt dreymni þennan?
Ég veit það nú ekki, ég hugsa það nú.
Já.
Já.
Var Davíð talað þetta?
Jú, ég man nú ekki hvort ég var nú að segja frá þeim, nema bara svona, mínu fólki svona.
Já.
Já, já. En nú dreymir maður mikið, en það bara maður mannað ekki, maður,
sko. Nei, en þá hafði með sett á sig drauma, var það ekki?
Já, og maður var nú þannig alveg fullu fjöri svona og áhugi við staðum og svona.
Já.
Oh, yeah.